Getdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Lewapda COVID-19-da täze ýagdaýlar ýüze çykýar we Saglyk ministrine garaşlýar. Marada üzerliginiň tutudylmagy azaldylýar. Bayram Alinin polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralaryna barlyklar geçirilýär. Balkanda täze meçit açyldy. Fiýinçiler diniň hakykaty garşy ulanylýanyny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış ediyarın. Xitoyning prezidenti Si Jinping ABŞ-nın saylanan prezidenti Joe Biden'ı 3-cü noyabr prezident saylawlaryna gazanan yeňişi bilen gutlady. Xitoyning döwlet mediasynyň 25-nji noyabrda habar bermegine görä Si Biden'ı urudyn gutlawyny ABŞ Xitoy gatnaşyklarynyň iki ýurdun bähbitlerine we halkara jemgyýetçiliginiň umumy isleklerine laýyklykda mundan beýlek ösdürilmegine umyt bildirdi. Şeýle-de habarlarda Xitoyning vise prezidenti Wang Qishan'ın hem Kamala Harris'i vise prezident wezipetine saýlanmagy münasibet gutlanyny habar berildi. Mundan özel Xitoyning daşary işler ministrligi Biden'ı eýem gutlapdy ýöne Trump ýurt boýunça kaziýetlerde saýlaw netijelerine garşy çykyp ýeňilişi kabul etmekden ýüze urýan mahaly Si Biden'ı gutlamakdan saklanypdy. Si'niň gutlagy Trump'ın häkimiýeti saýlanan prezident Joe Biden'ı resmi taýdan geçirmek işini berja etmäge başlamagynyň ýeňilýänine gawat geldi. Trump saýlaw ýeňilişini kabul etmekden boýun tuglasa da onuň administrasiýasy 23-nji noýabrda häkimiýetiň Biden'a geçirilmegine resmi taýdan ygtyýar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn'in günäsini geçip onuň 2017-nji ýylda başlanan kaziýet işiniň soňuna çykdy. Flynn Rus gatnaşyklary bilen bagly federal derňe bürosuna ýalan söýlendigini boýun alypdy. Trump general Michael Flynn'e dolu günä geçişlik berilendigini ýygnan etmegin özü üçin uly mertebe diýip aýdyp bu günä geçişligi 25-nji noýabrda Twitter'da ýygnan etdi. Muny demokrat kanun çykarjylar tanqidlady. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi günä geçişligi agyr korrupsiýa işi we häkimiýetden haýatyl hyýanatly peýdalanmagy atlandyrdy. Trump'ın prezidentlige geçiş döwründe Flynn'in ABŞ-daky Rus elçisi bilen geçiren girlin gepleşikleri derňegiň özüni boldy. Derňe taýlawlarda Trump kampaniýasy bilen Rus hökümetiniň arasynda haýsydyr bir guramçylygyň bolanlygy ýa-da däldigi barada boldy. ABŞ prokurorlary Flynn bilen elçiniň prezident Barack Obama'nın saýlaw gatnaşygy üçin Moskwa garşy girilen sanksiýalaryny maslahat edenligini aýtdy. Flynn 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Rus gatnaşygyny hem barlan derňegde günäsini boýun alan ýa-da hökm çykarylan bir näçe öňkü Trump geňeşçisiniň biridir. Türk kadiýeti onlarça aýyplanýany şol sanly goşun serkerdelerini we uçurmanlary 2016-njy ýylyň iýulyna prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy kanly agdyrylyşyk tynanşygyna gatnaşmakda günäli tapyp ömürlük türme tutulugyna hökm etdi. Olara adam öldürmek konstitusiýon düzgüni ýykmaga tynanşmak prezidentiň janyna kast etmäge tynanşmak ýaly jinayetlerden hökm çykaryldy diýip 26-njy noýabrda habar agentlikleri Ankara'nın suud zalından habar verdi. Sonki 3 ýyl bäri 475 aýyplanýanyň suud işi dowam edýärdi. Olar agdyrylyşygy guramalaşdyrmakda we möhüm hökümet binalaryny, şol sanly parlamentiň we prezident köşkünün bir bölegini hem de polisiýanyň ştab kwartiralaryny bombalamakda aýyplandy. Başa barmadyk agdyrylyşyk tynanşygyna 250-den ugraňak adam helak boldy. Ankara başyda ýaşaýan musulman din ruhanysy Fethullah Gülüniň goldaýçylaryny agdyrylyşyk tynanşygyna günäkärledi. Agdyrylyşygy ýiltiçigini ret edýän 79 ýaşly din ruhanysy gaýwany suw edilýän 6 aýyplanýanyň hatarynadyr. Agdyrylyşygyň ýaňy girdilen berk adatdan daşary ýagdaýda ýurt boýunça 100 mingden gowrak adam şol sanly hökümet resmileri kadrlar polisiýa ofiserleri işlerinden kovuldy. Galandiýanyň bir kadiýeti günnogor Ukrainada 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollaryny degişli MH-17 gatnaşygy uçurun urulyp ýykylmagy bilen bagly 4 aýyplanýana garşy gowrulan suw işini 298 adamyň ölümine getiren helakçylygyň mümkin bolan başga sebäplerini derňeme üçin has köp wagt soraýan haýyşy ret etdi. MH-17 Amsterdamdan Kuala Lumpur awaryarka günnogor Ukrainada Moskwa goldawly separatistlaryň gödäwçiliginäki territoriýada Russiýa döndürilen buk raketa sistemasy bilen urulyp ýykyldy. Pidalaryň taýyşdan ikisi Galland raýatlarydy. 6 ýyla çeken halkara derňegden soň prokurorlar uçuryň separatist höwüşçiler tarapyndan urulyp ýykylanlygyny, höwüşçileriň bir Rus harby bazasyndan raketa alanlygyny aýtdy. 4 guman edilýän Russiýaly Sergey Dubinski, Oleg Pulatov, Igor Girkin we Ukrainaly Leonid Kharchenko helakçylygy gatnaşykda aýyplanyp Gaganyň kadiýetini gaýwany suw